Môre almal. Dit is my baie besondere voorreg vir my en vir Nancy om hier te wees. Ja, en die wat jy weet nie, ons is Heinrich se ouers. Lyk jy dan soos ons of lyk ons soos hy? Dit is omtrent so die derde keer dat ons nou hier is in Ceres. Die eerste keer het ons F3 destyds, toe ons nog F3 gedoen het. Dit gefaciliteer en gekoordineer het, was dit daarby om Pietelisse kerk. Weet nie of die van hulle lidmate is nie, een of ander Pinkster, ek dink dat is die Pinkster gemeente, het ons F3 aangebied, en dit was vir ons baie besonders, ons het daar die naweek geniet, die gasvryheid van Ceresse mense, en dan het ons so wat paar jaar gelede vir Denzel en Hermine, sien hulle is vanmorgen hier so, Denzel, op die berg wil ek bietjie gehelp daar met reeks dienste oor in die Pinkstertyd. Dit was baie aangenaam vir ons om daar te wees en daar 'n bietjie te help en net te sien en te ervaar wat die Here ook onder die plaasmense doen. En dan is dit nou vanmôre vir ons 'n baie besondere voorreg om hier te wees in die pragtige dorp. Sien om Jan Bos se dogter is ook hier so, Carol. En so hier en daar bekende gesigte. Ceres is vir ons een van die mooiste dorpe in die Boland. Nou ja, ek kom van Vlierstop af, Nancy kom van die Karoo af, en dit is een goeie combinatie. Ons daar by die deur, ons van die mense ontmoet het gesê, ons sal een competitie moet loods om te kyk wat die twee van die dorpe die mooiste is. Of Stellenbosch met sy baie brande, wat ons nou net gehad het, sekere rekord tyd. Ceres met die baie en die mooie sneeuw, waar jy in baie van Stellenbosch is opruk, as het sneeuwtijd is hier so. Maar is baie mooi en is lekker, en ons voel alreeds thuis hier so. En dit is baie gesellig en lekker om hier te wees, en ons kan achterkom, daar is een baie mooi geest van samenhoorigheid hier so. Ons ken vir Paul, en Sonel ook al vir 'n paar jaar, hulle het ook al vir ons gehelp met faciliteren, en daar is een baie wonderlijke samenhoorigheid, en een baie mooi verhouding tussen ons allemaal binnen in die sofa geledere. En baie dankie Lambrecht, Albrecht, Dani, en allemaal wat deelgeneem het in die aanbidding. Mens voel sommer lekker thuis, en nadat ons nou die Here geloof en geaanbid het, geloof is ons gereed om die woord te ontvang. Het jy met verwachting gekom vanmorgen? Nie om na een prediker te luister nie, maar na die woord van die Here, nee. Kom ons buig net die hoofde voor die Here. Here, dankie dat u woord vir ons sê, dat u woon in die lofsange van die volk. En dankie dat u hier is, in ons midde, om ons te seën, sodat ons ook buite 'n seën vir die wêreld kan wees. En dit is ons gebed, Heilige Gees, dat u kennelik in ons midde sal wees, ons wil vir u kom verwelkom, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil bid dat u ons sal kom vereer met u teenwoordigheid. Soos ons vanmôre vir u vereer het met ons lof en aanbidding. Ons wil ook in hierdie oomblik autoriteit neem oor elke gees wat hier van hier is nie. Gees van godsdienst, van manipulasie, intimidasie, wat dit ook al mag wees, wat ons aandag wil aftrek. En ons wil elke gedagte gevange kom neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ons wil met sagmoedigheid die ingeplante woord ontvang vanmôre, wat in staat is om ons lewens totaal en vir altyd te verander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. Die hedendaagse ekonomiese krisis, wat nie net die groot moonthede bedreig nie, of alreeds daar sigbaar en voelbaar is, nie, is ook vir ons allemaal bekend hier in Suid-Afrika. Ek het nou die dag, nou die aand oor die nuus verneem, en hulle sê, hulle het beweer dat Suid-Afrika ook nou in 'n ekonomiese resessie inbeweeg, die omtrent die eerste keer binne 17 jaar. En daar is baie van ons nie net die landbousektor, die besigheidssektor nie, maar ons allemaal, wat daardeur bedreig word, tot die kleinste eenheid, en veral die arme mense. Ek denk nou maar terug aan 'n paar jaar gelede, toe ek jong was, kon ons met omtrent R100, kon ons het trolie vol, en meer as dit kruideniersware koop, wat vir 'n groot man nodig was om te stoot. Tans, vandag, is dit wat jy kan koop vir R100. Soveel of so min dat 'n kleuter dit kan dra. Stem jy daarmee saam? So het die lewenskoste intussen gestyg en alles het verander. Maar prys die Here, daar's iemand wat nooit verander nie. En dit is die Here. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En daarom kan ons te midde van die finansiële krisis en die ekonomiese resessie waarin ons inbeweeg het, kan ons vanmôre moed skep, omdat ons verlosser leef. Jy sal met my saamstem dat van al die items op ons spyskaart wat ons nodig het, is brood, nie waar? Daar is niks wat so belangrik of so groot in aanvraag is soos brood nie. Die woordjie brood is nie net deel van ons daaglikse spyskaart nie, dis ook deel van ons daaglikse woordeskat. Wanneer die kleuter vir sy mama vra, mama, brood, en wanneer ons vir mekaar sê, ek het dit brood nodig, dan bedoel ons dit, albei bedoel dit op sy eie manier. Baie kinders, jeugdiges en volwassenes sterf as gevolg van broodsgebrek. Die vraag na brood maak dat baie mense bedel, roof en plunder en selfs in die moeilikheid beland. Ander kom in opstand teen God, asof hy die oorsaak of outeer van armoede is. As diegene wat die koninkryk mis, as gevolg van die vraag na brood. Ons dink aan Esau, wat sy eersgeboortereg verkoop het vir 'n pot lentiesop. Ons dink aan die woorde van Jesus, toe hy gesê het, die mens sal nie van brood lewe, alleen lewe nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God uitgaan. Hy het ook by geleentheid gesê, wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? In Eksodus 16 lees ons van 'n gebeurtenis in die woestyn waar die volk van Israel deur die vraag na brood geteister is. Op die 15de dag van die tweede maand na die uittog uit Egipte kla hulle teen Moses en Aaron omdat hulle geen brood het nie. Hulle kos het opgeraak. Ek nooi u om saam met my te gaan lees uit Eksodus hoofstuk 16, 'n paar verse, en ons gaan later weer daaruit lees. Verse 2, 3 en 4. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en Aaron in die woestyn gemurmureer en gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het? Want die Here het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Die woord van die Here kom in vervulling, 'n groot wonderwerk vind plaas, wat vir elkeen van ons vanmôre van betekenis kan wees. Daarom wil ons kortliks met u praat oor die tema manna in die woestyn. In die eerste plek is dit manna wat deur God self voorsien is. In Eksodus 16 vers 4 lees ons, toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Ook het die Here met Moses gespreek en gesê, ek het die murmureringe teen die kinders van Israel gehoor. Spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood versadig word. Julle sal weet dat ek die Here, julle God is. Die Here het die murmureringe en smekinge van sy volk gehoor, daarop gereageer en in hulle behoeftes voorsien. Hy is inderdaad nie soos die afgode wat jy kon hoor, wat jy kan sien, wat jy kan dink, wat jy kan voel nie. Hy is voorwaar die enige waaragtige God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat hulle met 'n sterk hand uit die slawerny van Egipte verlos het, wat hulle deur die Rooi See gelei het en hulle vyande verslaan het. Is dieselfde God wat weer eens sy getrouheid aan sy kinders bewys het. Liewe vriende, broers en susters, in ons vraag na brood is ons geneig om soms te murmureer en te kla, nie waar nie? Soms lyk dit asof God geen bemoeienis maak met ons nie. Dat hy ver van ons is en dat ons behoeftes vir hom nie saak maak nie. Inteendeel, God is bewus van ons omstandighede. Hy ken ons nie net by die naam nie, hy weet alles van ons af. Dink aan 'n liedjie wat Jimmy Swaggart tydjie gelede gesing het, paar jaar gelede gesing het, It matters to him about you.
jy is vir die Here belangrik, persoonlik. Nie soos baie mense dink, God wil net my siel red, dat ek in die hemel kan kom nie. O nee, hy stel belang in ons doen en late, hy stel belang in ons frustraties, hy weet van die vrae wat ons het, hy weet van die angs wat ons soms beleef, hy weet van die krisis waarin ons miskien in hierdie oomblikke onsself bevind. Miskien ook een woestyn ervaring. Ja, hy weet wat ons nodig het. As ons om aanroep in ons nood en ons behoeftes, sal hy ons verhoor volgens sy woord. Daar is geen behoefte waarin hy nie kan voorsien nie, sê my daarmee saam. Aan hom behoor die silwer en die goud, die vee op berge by duisende. Hy wat selfs sy eie sien nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, juig Paulus en sê, sal hy nie saam met hom ons alles genadiglik skenk nie? Romeine 8 vers 32. Hy is die bron van ons lewe. Die gevaar is dat ons te midde van die vraag na brood en die vervulling van ons dagelikse behoeftes so verswelg kan word deur ons omstandighede, deur die sorge van die lewe, soos Jesus ook sê, toe hy die gelykenis van die saaier vertel het, dat ons fokus kan verloor, nee. Dat ons te midde van ons omstandighede ons oog van hom afhaal en dat dit vir ons wurg, dat ons nie kan groei in ons geestelike lewe nie, dat ons so maklik ons fokus kan verloor. Soos hy in Israel se behoefte aan kos voorsien het, kan hy ook in u en my behoefte voorsien. Dit maak nie saak wat dit is nie. Ek dink ook aan wat Paulus sê in Filippense 4 vers 19, my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy armoede, nie, na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Ek groot geword het, dit was nou omtrent so, een bykie meer as 50 jaar gelede, was daar een armoede kultuur aan die orde van die dag. Mens het geglo, in die kerk was het geleer oor die algemeen, dat jy moet arm wees. Hoe armer jy is, hoe meer is jy kandidaat vir die koninkryk van God. Jy moet langs jou sokkies loop, langs jou skoene loop, en vir predikante was het nog moeiliker in daardie tyd. Want mense het geglo en hulle het gebid en gesê, Lord, keep him humble, we keep him poor. Met die gevolg dat baie mense in 'n armoede kultuur verval het. Ons praat ons nie van die bedelmentaliteit nie. Ons glo aan 'n godsdienstfilosofie wat daar bestaan het, op grond van die valse veronderstelling van wat Jesus sê in Matteus 6, waar hy sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En mense het gesê, as jy 'n kandidaat vir die koninkryk wil wees, dan moet jy dit net maak. Dit moet nie te goed gaan met jou nie, anders vergeet jy die Here. Dis wat geleer is in daardie tyd. Terwyl die teks eintlik aandui daarop dat 'n mens jou afhanklikheid van die Here moet besef. Gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Gelukkig is die wat niks het om op te roem nie, om op te reken nie. Soos die tollenaar wat gesê het, o God, wees my sondaar genadig, ek het niks om op te reken, soos hierdie ander man wat gebid het en gesê het, ek dank jy dat ek nie soos die ander mense is nie, ek doen dit en ek doen dat. Mense wat op hulle self regverdig is, in hulle self regverdig is, kan so maklik die koninkryk mis. Maar as ons kom by die besef, ek het niks om op te reken nie, dis waarom het gaan. En dan is ek 'n kandidaat vir die koninkryk. Ek sou ook daarmee groot geword het, en miskien nou nog, daardie mentaliteit gehad het, van jy moet het net maak, jy moet arm wees, jy moet 'n sukkelende bestaan voer, as jy in die hemel moet kom, danksy, dat die Here iemand voorsien het, in die persoon van 'n persoon, wat, een seun van my ma se vriendin is. Hy is nou in Australië vandag, 71 jaar oud. Hy was my mentor in daardie tyd. En hy het vir my voorgestel in die lering van Oral Roberts, wat gesê het, God is a good God, and the devil is a bad devil. And something good is going to happen to you. Daardie stelling het my aangegryp as jongeling, en ek het dit vasgegryp, en ek het in 'n armoedige huis groot geword. Maar daar was nooit een dag, een dag, toe ons nodig had het om te bedel nie, want my ouers En Nancy se ouers was gelowige ouers en hulle het gebid. En hulle het die koninkryk beginsel, die ekonomie van die koninkryk geken en het uitgeleef. En ek was verbaas, hoe kry hulle dit reg? Dat ons te midde van die armoede, ons het nie te breed gehad nie, maar hulle het nog altyd mense ingeneem, dieselfde met Nancy se ouers. Evangeliste het by ons huis thuis gekom. En daar was genoeg vir hulle en vir ons. En dit was deel van die beginsels wat ek vastgevat het in my hart, waarin ek geglo het en opgegroei het en uitgevind het later, maar dit wat die mense geleer het is eintlik nie waar nie, dis vals. En die tekst wat Oral Roberts uitgelig het in daardie tyd, en ek glo nou ook deel is van sy filosofie, Johannes 10 vers 10, die dief het gekom te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. En ek het vinnig daarna geleer, die Here wil nie net hê ek moet dit net maak nie, ek moet net survive nie. Ek moet net oorleef nie. Ek moet soveel hê dat ek nog vir iemand anders ook kan gee. Want as hy vir my seën, dan seën hy deur my ook, anders stem hy daarmee saam. Dit is die God wat ons leer ken, dit is waarvoor een van sy name staan. He is El Shaddai, the God that is more than enough. More than enough, meer as genoeg. En ek kan daarvan getuig, ek kan baie daarvan getuig vanmorgen. So wanneer hy ons seën, dan wil hy ook vir ons by die punt bring waar ons ook 'n kanaal verander kan wees. Sê my daarmee saam? 'N seën verander kan wees. En daar dieselfde tyd was daar nie genoeg kos by die huis nie. En my ma het gebid, en ons het gebid, en die volgende oggend, toe ons die deur oopmaak, staan daar 'n doos kruideniersware voor die deur. Het was een van die dinge wat ek vir u kan vertel, wat my geloof gestimuleer het, en dit aangevuur het, en my aangemoedig het, om te weet dat te midde van die omstandighede, is daar 'n God wat leef, God wat belangstel in my doen en late, 'n God wat bemoeienis maak met ons almal. Ek kan voortgaan met die een of ander getuienis, maar ons moet voortgaan, ons moet vorder. In die tweede plek, dis nie net manne wat deur God voorsien is nie, dis manne wat op 'n besondere plek voorsien is. God se voorsiening in Israel se behoefte maak ons nog meer opgewonde as ons dink aan die plek waar die wonderwerk plaasgevind het. Ons lees in Exodus 16 vers 1, toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Ons weet wat 'n woestyn is, nie waar? 'N plek wat dor en droog is, met min of geen kanse vir oorlewing. Dis juist hier in die woestyn, waar die Here homself wil bewys aan sy volk, en waar hy sy heerlikheid aan hulle wil openbaar. Liewe vriend, miskien bevind jy jou vandag in 'n woestyn situasie. En jy voel eensaam en alleen. Jy deserted, is miskien uitgesluit uit die kring waaraan jy behoort het as gevolg van jou standpunt wat jy ingeneem het. Dit lyk alles asof alles en almal jou in die steek gelaat het. Selfs God voel ver van jou af. Dis egter hier, binne in jou woestyn ervaring, waarin God na jou toe wil kom vanmôre. Vir jou wil kon ontmoet op die vlak van jou behoefte. Sy hand van redding, voorsiening en genesing na jou uitsteek en jou tegemoet wil kom binne in jou woestyn ervaring. Ek weet nie wie van u ingeskakel het by God TV nie, kan ek net sien? Weet u van die program? Ja, daar is mense van die ouer mense. Dit is baie interessant. Nou die aand, ek dink het was vrydag aand, toe hulle op die program resensie gehad het in verband met wat daar in Palestina plaasvind, in Israel, in die Negev woestyn, wat omtrent so plus minus 60% van die land uitmaak. En op grond van Godse belofte, wat eintlik 'n profetiese woord is in Jesaja 41 vers 18, waar hy sê, ek sal strome gee in die dorsland, ek sal 'n pad maak in die woestyn, I will give streams in the desert, I make a roadway in the wilderness. Op grond van daardie belofte het hulle gekom en hulle het hierdie belofte vir hulle self toegeëien en gesê, maar as die Here dit daardie tyd gesê, dan bedoel het vir ons ook nou. En hulle is besig om die woestyn te omskep in 'n groenigheid. Ons kan maar sê in 'n paradys. Kan dit gebeur menslik gesproke? Menslik gesproke nie. Maar daar is dinge besig om te gebeur op grond van God se belofte en sy ingryping en hulle geloof. Dit is vir hulle geloofsuitdaging. En die program het verder gegaan oor die feit dat hulle besig is om boompies te plant. Hulle moet 2 miljoen bome plant. Liewer 'n miljoen boompies plant binne in die Negev woestynegebied. Want dit is die plek waarheen die volk van God in 'n profetiese sin van die woord in die eindtye almal weer daar by mekaar moet kom. Hulle moet terugkeer na hulle land toe. En die wonderwerk gebeur. God is besig om die woestyn te omskep in 'n oase. Waar daar water is, waar daar bome groei, wat menslik gesproke nie moontlik is nie. Dit laat my so dink aan ons eie omstandighede. Toe ons die aand gaan slaap, sê ons vir mekaar, ons glo, dat dit nie net profetiese waarde vir die volk van Israel nie, maar ook vir ons persoonlik. Want die woord van God en die beloftes van God is in Christus Jesus ja en amen, stem jy daarmee saam. Dit maak nie die woord wat die Here gee vir sy volk korporatief, sluit ons in, want ons is deel daarvan. Stem jy daarmee saam. My vraag is vanmôre, watter woestyn ervaring het u vanmôre? Is daar miskien 'n woestyn ervaring in die finansies? Is daar dorheid, is daar droogheid in die gesin, in die huwelik? Miskien is daar doodsheid in die besigheid. Lyk asof dinge net nie wil werk nie. En die ekonomiese resessie is besig om u in te haal en daar's vrees en angs. Wat sal van ons word? Kan ons bestaan? Sal ons kan bly voortbestaan? Ek wil die Here juis vanmôre in die woestyn ervaring hierdie woord vir u gee. Ek sal vir jou 'n pad maak in die woestyn. Ek sal jou woestyn ervaring, jou woestyn omstandighede, jou droogland in 'n oase verander. So 'n paar jaar gelede het ek gesukkel met die klouwergras daar, my grasperk. En u weet wat pest dit kan wees. Hoe dat dit een mens kan kwaad maak op een stadium. En ek moes elke jaar manpower gebruik vir die virk. En dit is lekker. Goeie oefening vir my gewees. Maar op een stadium het ek kwaad geword. En ek het besluit om die kortpad te volg. En die boere sal weet wat dit is. En dit is om onkruiddoder te vat en dit te gebruik. Daar had ek die verkeerde goed gekoop. En ek het die grasperkse sake gewerk, of liewer die klouwer, en ek het ook die grasperkse sake gewerk. En toe ek weer kyk, toe lyk dit amper soos 'n ou wiese kop number one geskeer is. Daar was 'n kaalte, en dit was moeilik, dit was lelik, dit was nie mooi nie. Dit was my woestyn ervaring. En ek het gemaak soos Jesegiel by geleentheid moes maak. Ek het geprofeteer oor hy grasperk. Ek het gesê, grasperk lewe in die naam van Jesus. En stadig maar seker het die grasperk, ek moes met my kant af my deel doen, aan te plant en so meer. En as jy nou na die grasperk kyk, dan sien jy 'n ander prentjie. Die grasperk is loergroen. Is nog nie waar hy moet wees nie, maar hy is besig om by te kom. Dit is maar een voorbeeld van dit wat kan gebeur, as daar 'n profetiese woord gespreek word. Wat is die omstandighede vanmôre? Is daar dorre bene in die lagtes? Is daar droogtes? Is daar 'n woestyn? Kom, neem die Here op sy woord, en laat hom toe om lewe te bring. Dis interessant, as ons kyk na die kos wat die Here vir sy volk voorsien het. Ons lees in Eksodus 16, vers 13 tot 15, en in die aand het daar kwartels opgekom en die laar oordek, en in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestijn iets geleef wat fijn en korrelig was, fijn soos ryp op die grond. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Daarom sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. Volgens die Bybel met verklarende aantekeninge is die kwartels waarvan ons lees in vers 13, een soort patruis, een lompvoel wat te trekvoel is en in die lente noordwaarts trek. Die wind voer hulle aan en help hulle voort. Uitgeput van die lang vlug oor die Rooi See, wanneer hulle uit Afrika optrek, vlieg hulle laag op die grond of val neer, sodat hulle met die hand gevang of met 'n stok doodgeslaan kan word. Die wonder van die verskyning van die kwartels is geleë in die feit dat hulle kom op die bevel van die Here en op die plek en op die regte tyd wat die Here vir hulle bepaal het om te kom. Die vleis van kwartels is soos 'n delikatesse of 'n luksus en is skynbaar elke dag soos manna aan die volk gegee nie. Die manna het uit die lug gekom. Hierdie manna of brood het gelyktydig met die dou verskyn. Dit was fyn soos stof, korrelig en ook fyn soos ryp. Wanneer die son warm word, dan smelt dit weg. Is verder soos koriandersaad. Dit smaak soos heuningkoek. Ha, was dit nie 'n wonderlike spys vir die Israeliete in die woestyn nie? Dit kon gemaak of gestamp, gekook en gebak word. Die voorsiening van die manne was 'n wonderwerk van God. En vir 40 jaar lang was dit die lewensonderhoud van die groot getal Israeliete, duisende, in die woestijn. Ah, hierdie selde God, wat een wonderwerk vir Israel in die woestijn gedoen het, kan dit vir u ook doen. Glooi u dit? Daar word vertel van iets wat met Jerise wel gebeur het, en wat saam met Kenneth Copeland werk, een van die nuusbriewe, vertel hy, hoe dat hy op 'n stadium een behoefte gehad het aan nuwe bande. Die bande, twee van die bande op sy voertuig is omtrent glad, en hy het die Here vertrou vir 'n wonderwerk, want hy het nie die geld gehad nie. En terwyl hy op pad is, na 'n dienspunt waar hy die woord van die Here moes bedien, het hierdie woorde in sy gees opgewel, wat Dawid sê in Psalm 23, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En die belofte in Deuteronomium 28, dat die seëninge my nie net sal volg nie, maar my sal verbysteek. En hy sê, Here, vandag gaan die seëninge my verbysteek. En terwyl hy besig is met sy voertuig om te ry na die plek waar hy moes gaan bedien, sien hy in die verte in sy spieël, daar kom 'n voertuig agteraan. En toe die voertuig verbykom, toe sit 'n bandelorie, bakkie wat bande vervoer. En nadat die voertuig verby gegaan het, val daar twee bande van die bakkie af en rol in die gras langsaan aan hierdie kant. En toe hy weer die speelietjie so kyk, toe die bande daar gaan lê langs die kant. En hy het onmiddellik gedink aan hierdie vers. Die goedheid van die Here, die seëne van die Here sal my inhaal en my verbysteek. Hy het vir homself toe geëien en die twee bande geneem en het op sy voertuig gelaai. In sy voertuig gelaai, toe hy by die naaste dorp kom, het hy verneem, het hy seker gemaak, wat die maatskappy is, hy kon hulle nêrens kry nie. En hy gesê, dis my bande wat die Here voorsien het. 'N wonderlike ervaring, as jy die woord van die Here op sy woord neem. Is dit ook u begeerte vanmôre, dat die seën van die Here u moet inhaal, en verbysteek? Hou daaraan vas, want dit kan gebeur. Maar in die laaste plek, dis manne wat op 'n spesifieke manier ingesamel is. Vir 40 jaar lank het die kinders van Israel die manne geëet, wat die Here voorsien is. Daar was echter 'n voorwaarde. Wat was dit? Volgens die bevel van die Here moes hulle dit elke dag insamel. Moes dit elke dag insamel. Voor die son warm word in die môre, moes elkeen na sy behoefte insamel. Op die 6de dag moes hulle 'n dubbele porsie insamel, sodat daar genoeg kon wees vir die 7de dag, waarop hulle moes rus. Liewe broer en suster, God is bereid en bevoeg om dit wat ons elke dag nodig het te voorsien, solank as wat ons lewe. By die sentrum waar ek werk, is daar 'n spreekwoord net vir vandag. En die ouens wat aan drank, alkohol en dwelms verslaaf is, het 'n groot uitdaging, en dit is om vir een dag ligter te wees. Om vir een dag sober te wees. En as hulle 'n aantal dae bereik het, dan het ons 'n mylpaal maaltyd wat ons noem. Dit is waar ons hulle nugterheid en hulle soberheid vier op die regte manier waarop dit gevier moet word. Van dag tot dag. Daar's 'n boek, dagboek met die naam van Na die ys van elke dag. En soos die Here vir sy volk elke dag, van dag tot dag voorsien het, wat hy dit ook vir u doen. En daarom hoef ons nie bekommerd te wees oor môre nie, stem jy daarmee saam? Of oor oormôre nie. Want hy wat vandag voorsien, wat gister voorsien het, sal ook vir môre sorg. En vir oormôre. En vir die res van die jaar. En vir die res van ons lewe. Dink aan die gebed wat Jesus vir sy kinders geleer het. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En as ons elke môre bid vir ons daaglikse brood, kan ons seker wees hy sal dit voorsien. Maar dit laat ons ook daaraan dink dat ons elke dag nie net ons afhanklikheid van hom moet besef nie, maar dat ons elke dag na hom toe moet kom in 'n daaglikse omgang met die Here. Ons afspraak met die Here daagliks nakom, stem jy daarmee saam? Sodat ons kan krag kry vir die dag en aan die einde vir die dag van die dag vir die Here sê dankie dat U my in hierdie dag gedraai het. Dankie dat U dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Vir sy voorsiening in ons daaglikse behoeftes is daar egter een prioriteit orde, en wat is dit? Om hy af te sluit. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge waaraan jy jou kwel, al hierdie dinge waaraan jy behoefte het, sal vir jou bygevoeg word. Ek sluit graag hierdie kort boodskap af met die met 'n paar vrae wat jy miskien vinnig kan afskryf as jy 'n pen het. Vraag nommer 1. Jy kan 'n bietjie hieroor gaan nadink. Waar is jou en my fokus in hierdie tyd van ekonomiese resessie? Is dit op ons omstandighede? Is dit op die aandelemark? Is dit op die banke besig is om ineen te tuimel? Of is dit op die Here God, die bron van ons totale voorsiening? Vraag nommer 1, waar is jou en my fokus in hierdie tyd? Vraag nommer 2, het jy al kennis gemaak met Jesus as die brood van die lewe? Hy het gesê, as jy eet van hierdie brood, sal jy weer honger kry. Drink van hierdie water, sal jy weer dors kry. Maar as jy eet van die brood wat ek gee, sal jy nooit honger kry. En dan die derde vraag, waar bevind jy jou in terme van jou verhouding met die Here? Waar is jy? Is daai vuur nog in jou, brandende in jou? Soos dit op haar die eerste dag was toe jy Jesus ontmoet het, of het jy toegelaat dat die sorge van die lewe jou verhouding met die Here vertroebel? Nommer 4, bevind jy jou vandag in 'n woestyngebied? Ook vir jou is hy bereid om 'n pad te maak in die woestyn en stroom in die dorsland te gee, soos ons reeds gesê het. En dan die volgende een, glo jy hy kan ook vir jou 'n wonderwerk doen vandag, nou, soos jy daar sit? Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie woord wat tot ons gekom het en al die getuienisse waarna ons kon luister, dit wat u vir u volk Israel gedoen het en nog steeds doen, wat u vir ons doen. Ons erken vanmôre, Here, dat ons soms so toelaat dat die sorge van die lewe ons verswelg, sodat u beeld voor ons al kleiner en al kleiner word. Ons wil vanmôre vir u die regmatige plek gee in ons lewe. En ons wil vanmôre ons fokus kom herstel. Ons wil vanmôre net, al is dit 'n klein aanpassingie, kom maak, sodat u weer die persoon word wat u graag wil wees in ons lewe. Terwyl ons oë gesluit is, ek voel hier's mense wat in twee kategorieë is. Die eerste plek, mense wat in 'n woestyn, hulle self bevind in 'n woestyn, in 'n woestynai. Daar's kaalte, daar's dorheid, daar's droogte, en dit gaan gepaard met vrees, met frustrasie, met angs. Wil jy nie vanmôre net dit vir die Here sê nie? Bring hom jou woestynervaring en laat hom toe om jou te bedien vanmôre. Deur middel van sy woord, maar ook deur middel van sy diensknegte. Tweedens, daar mense is wat nie meer wandel met die Here elke dag nie. Dat sommige maar net so oppervlakkige verhouding met hom het as gevolg van dit wat gebeur het in jou lewe, in jou omstandighede. Jy het miskien die Here die skuld gegee. Daar is vanmôre twyfel in jou hart. Is dit nog nie moeite werd om in hom te glo? Kyk wat het hy toegelaat in my lewe. Ook vir jou wil die Here vanmôre terugroep na hom. En hy wil daardie verhouding met jou kom herstel. Ek vra dat as daar so iemand is dat jy net die hand opsteek nie waar jy sit en ons gaan vir u bid. Enige iemand, kom ons wees eerlik voor die Here. Terwyl ons in stilte op hom wag. Enige iemand wat behoefte het aan gebed. Daar is nie een van ons wat nie in die woestyn ervaring is nie. Die Here wil jou ontmoet op die vlak van jou behoefte. Is daar enige iemand vir die laaste keer? Ek aanvaar dit gaan goed met almal. Vader van genade, ons dank u vir hierdie woord waarna ons kon luister. Ons bid dat u dit verder sal tuisbring in elkeen se lewe deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Here seën u almal.